Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Subota, 4. april, najvažnije vesti. Evropski komesar Ren se nada skoroj preporuci liberalizacije viznog režima Srbije i Evropske unije. Vlada Srbije raspisala tender za autoput Horgoš-Novi Sad. NATO zbog protivljena Turske bez dogovora o generalnom sekretaru. U napadu na imigrantski centar u Americi ubijeno 14 osoba, Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju. U Srbiji danas sunčano vreme, maksimalna temperatura do 22 stepena. U emisiji još možete čuti ekonomistu Mlađana Kovačevića. Pitali smo da li se i zašto srpska vlast plaši da progresivnom poreskom stopom, dakle višim porezom, optereti svoje tajkune.
Mi nikad ne znamo kako se stranke finansiraju i vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan.
Dve nevladine organizacije, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za Srbiju, podnele su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića zbog jezika mržnje. Reč je o jednoj rečenici iz njegove najnovije knjige Vreme zmija, u kojoj on za albanski narod kaže sledeće.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Birat ćemo i prvi gaf u aprilu, a među predlozima ćete čuti šta se sve moglo naći na posljednjem sajmu automobila.
Mogu samo da gledam.
Koliko košta?
100.000 eura je običana. Sa full opremom 120.
Skupljaš pare za to ili?
Svaki dan odvaja dužine.
Neprevaziđen auto. I kakva li će da bude nova S klasa kad je ovaj E500 ovako lijepo?
Cena? Jel vam odgovara?
Ne, cena nisam ni pitao.
Pa kako zaraditi za Mercedes?
Po fino. Daju ti tata i mama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Rusija u petak su potpisale protokol kojim se proširuje sporazum o slobodnoj trgovini dve zemlje. Protokol su u Beogradu potpisali zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić i ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu. Predsjednik Srbije Boris Tadić i Sergej Šojgu podržali su punu realizaciju projekta Južni tok u što kraćem roku. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će nove mere za postizanje ušteda u budžetu biti precizirane u narednih nekoliko dana i javnosti predočene krajem iduće nedelje.
Vi ste imali prilike da čujete razne mere, dakle te i još neke druge su na stolu, mi njih razmatramo, ali za sada ni jedna nije zvanično prihvaćena kao takva. Očekujemo da će to se desiti u najskorije vreme. Idealno bi bilo ako bi mogli za 3-4 dana da to uradimo, ali ukoliko ne, to će svakako biti okončano do kraja sledeće nedelje.
Premijer Srbije Mirko Cvetković. Vlada Srbije raspisala je tender za izgradnju 10 km autoputa od Horgoša do Novog Sada, potvrdio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Tender će trajati do 27. aprila, radovi bi trebalo da počnu do 5. maja, najavio je ministar obelazići radove na mostu kod Beške. Mrkonjić je za RTS izjavio da je cilj da se uposli domaća radna snaga i građevinske firme. Stanovnici nehigijenskog naselja na Novom Beogradu, kojima su srušene kuće zbog izgradnje ulice pored objekata Univerzijade, traže da država obezbedi smeštaj. Gradonačelnik Dragan Đilas rekao je da će Romima pokušati da obezbedi privremeni smeštaj, ali da ne pristaje na ucene zaštitnih građana. Saša Janković oštro je osudio rušenje romskih kuća u Beogradu, istakavši da se bagerima i policijom ne rešava problem romskih naselja, niti sprovodi njihova dekada u Srbiji. Romske organizacije su saopštile da su zaprepašćene rušenjem kuća u Novom Beogradu i iznenađene izjavama gradonačelnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komesar Europske unije za proširenje Olli Rehn izjavio je da se nada da će Evropska komisija uskoro biti u mogućnosti da preporuči liberalizaciju viznog režima sa Srbijom i da Evropska unija ostaje posvećena evropskoj budućnosti Srbije. Govoreći o koracima približavanja Srbije Evropskoj uniji, Rehn je za Večernje novosti rekao da naredni korak Srbije treba da bude primjena trgovinskih odredaba i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Da bi se ovo desilo, puna saradnja Srbije s Međunarodnim sudom u Hagu mora biti pozitivno ocenjena, rekao je Rehn. Direktor bezbednosti informativne agencije Saša Vukadinović izjavio je u petak da je prioritetan posao bije u ovoj godini okončanje saradnje sa Haškim tribunalom i lociranje dva preostala haška optuženika. Dva raspravno veće Haškog tribunala odbacilo je u petak zahtjeve odbrane hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača za odbacivanje svih tačaka optužnice koje ih tereti za zločine počinjene tokom i posle akcije Oluja 1995. godine. U Županijskom sudu Zagrebu otvoren je istražni postupak protiv nekadašnjeg Titovog majora Sime Dubajića zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, odnosno streljanja 13.000 zarobljenih ustaša, domobrana i civila 1945. godine u Kočevskom rogu, piše Jutarnji list. NATO nije uspeo da postigne dogovor o novom generalnom sekretaru alijanse zbog primjedbi Turske na račun kandidata danskog premijera Andersa Foga Ramunsena. Turski premijer Tayyip Erdogan je kritikovao Ramunsena zbog načina na koji je reagovao na objavljivanje karikatura proroka Muhameda u danskim novinama 2006. godine, a policija je u Strasburu ispalila i suzavce na demonstrante koji su kamenjima gađali zvaničnika uoči početka samita NATO-a. 14 osoba je poginulo u petak uveče kada je naoružani napadač uzeo više desetina ljudi za taoce i otvorio vatru u centru za imigrante u Binghamtonu u američkoj državi New York, saopštio šef lokalne policije. Telo napadača starog oko 40 godina pronađeno je u jednoj kancelariji i pretpostavlja se da je on izvršio samoubistvo, izjavio je jedan pripadnik snaga bezbednosti. A u Valjevu je sinoć ubijen Željko Đedović iz prigradskog naselja Sedlari, potvrdili su agencije Beta izvori te istrage. Đedović je oko 23 sata ubijen hicima iz vatrenog oružja u blizini prostorija Valjevskog šah kluba u ulici Vlade Danilovića u centru grada. Na njega je prema rečima očevidaca iz neposredne blizine pucao muškarac obučen u maskirnu uniformu, ispaljeno je 6 hitaca. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira Master serije u Majamiju, pošto je u petak uveče pobedio drugog igrača sveta Švajcarca Rodžera Federera sa 2-1 po setovima 3-6, 6-2 i 6-3.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Srpska vlast je u roku od samo 3 dana povukla predlog da nedozvoljeni budžetski deficit od 100 milijardi dinara napuni tako što će porez od 6% nametnuti sirotinji koja zarađuje 12.001 dinar, što su mnogi ocenili kao socijalni genocid. Da se vlast nije uplašila masovnih društvenih nemira i štrajkova kojima je promptno zaprećeno, mine savesti bi takav harač i nametnula. Slušate Branku Trivić.
Da je naum srpske vlade, cinično nazvan solidarni porez, nekim slučajem uspeo, rezultat bi ocenjuju analitičari bio posve očigledan. Velika većina osiromašenih građana finansirala bi tajkunsku srpsku elitu. Saša Đogović, saradnik Centra za tržišna istraživanja.
Solidarno oporezivanje koje je bilo najavljeno, po meni je više bilo oporezivanje siromašnog i tek izniklog srednjeg sloja radi opstanka bogatijeg sloja, tako da bi oni dalje ostali neokrnjeni.
Toliko o socijalnoj odgovornosti vladajućih koji ne propuštaju priliku da se tim atributom pohvale. Srpska elita već 8 godina ne čini ništa da reformiše fiskalnu politiku, čiji bi element bio i uvođenje progresivne poreske stope, koja bi omogućila to da se poreska opterećenja rasporede u skladu sa zaradama, da država više zahvata iz dubljih, a manje iz plićih džepova. Mnogi ekonomisti i politikolozi objašnjavaju da je to tako zato što u Srbiji tajkuni kontrolišu vlast, a ne vlast tajkune. Kako tajkuni kontrolišu vlast? Tako što finansiraju političke partije. I ekonomista Milan Kovačević izražava slično gledište.
Vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan. Moraju da čine ustupke onim koji su bogati, koji im daju pare za njihove stranke, pa onda oni moraju da vode računa da ne dovedu te svoje financijere u nepovoljniju situaciju.
Da se srpska vlast svesno opredelila da izbegava progresivnu poresku stopu, smatra i Saša Đogović.
Ne postoji politička volja. Čim nemate tu političku volju, onda ne možete da računate na takve neke poteze koje su neophodni u ovoj zemlji. Postoje razne interesne grupe koje preko vlade nastoje da promovišu svoje ciljeve, da ih realizuju, da u što većoj meri zaštite sebe. To također govori o tome da smo u proteklih 8-9 godina tranzicije dosta propustili u transformisanju javnog sektora i javnih financija, u sklopu toga i fiskalne politike ove zemlje, gdje bi trebalo očekivalo da se kroz jedno sintetičko oporezivanje faktički izvrši ravnomernije podnošenje i tereta ovakve ekonomske krize u kojoj se nalazi Srbija. Podsećam samo da je reč o krizi na kvadrat, jer pored spoljnog faktora imamo i unutrašnju ekonomsku krizu kao plod neodgovorne ekonomske politike u proteklom periodu.
Mnogi analitičari upozoravaju da su političke stranke u brutalnom sistemu srpske partokratije gotovo dovršila je proces kidnapovanja države i društva. Mlađan Kovačević.
Kad je na jednom okruglom stolu, kad sam ja nešto rekao, nije društveni interes da se to radi, onda mi je jedan sociolog, vrlo, da kažem, poznat, rekao: čoveče Boži, kakav društveni interes? Više nema društvenog interesa, samo postoje lični interesi, pa iz tih ličnih interesa nešto proizađe, što proizađe.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Dve nevladine organizacije, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za Srbiju, podnele su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, konkretno protiv albanskog naroda. O tom u prilogu Branke Mihajlović.
Osim tabloida, koji su krivičnu prijavu prokomentarisali u svom stilu babe tužile dedu, aludirajući na Sonju Biserko i Biljanu Kovačević-Vučo, koje se nalaze na čelu dve nevladine organizacije koje su reagovale na spornu rečenicu, u javnosti ova tužba nije šire komentarisana. Ako se izuzme opet jedan cinični tekst jednog ozbiljnog dnevnog lista Borba, koji je raspisao konkurs za novog oca nacije dok je Dobrica Ćosić u zatvoru. To su naravno manje ili više duhovita ili neduhovita poigravanja sa jednom ozbiljnom temom u srpskom društvu, jezikom mržnje. Rečenica na koju su reagovale dve nevladine organizacije se nalazi na strani 211 u najnovijoj knjizi Vreme zmija Dobrice Ćosića, koju citira pravnik u Jukomu Milan Antonijević, objašnjavajući da je to rečenica
u kojoj on za albanski narod govori sljedeće reči: taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Antonijević kaže da se ovdje ne radi o nameri da se sudi celoj knjizi.
Već je rečenica sama za sebe dovoljna da se zbog nje pokrene postupak protiv Dobrice Ćosića.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je namera da se skrene pažnja javnosti na intelektualce koji su kreirali politiku u 90-im, a to čine po njenom mišljenju i danas.
Smo imali ceo vrh politički, vojni, Haškim tribunalom, a izostala je osuda bilo kakva, pa čak i moralna, onih ljudi koji su stajali iza toga i koji još uvijek stoje. I ovo je bila prosto prilika da se skrene pažnja na nešto što on nije prvi put sada rekao nešto tako negativno o Albancima. To je govorio i o svim drugim narodima.
Čuli ste podnosioce krivične prijave. Pokušali smo da dobijemo i izjave izdavača u službenom glasniku, ali nismo uspeli. Gojko Tešić nas je odbio uprkos dugom razgovoru koji smo vodili sa njim povodom krivične prijave. Uputio nas je na jednog od urednika Slobodana Gavrilovića, koji također nije hteo da komentariše dok ne vidi krivičnu prijavu za koji dan.
Kada budem video krivičnu prijavu, o njoj ću se izjasniti itekako.
Dobro, mogu ja vas da pitam, znači, mimo krivične prijave, znači, mimo krivičnih prijave. Vi ste, da, znači, izdavač knjige.
Jedan od urednika
tog izdanja. Molim vas, da li mi možete reći, da li ste našli u toj knjizi išta što je, po vašem mišljenju, sporno i što je jezik mržnje?
Nikada ne bih objavio ni jednu knjigu koja propoveda govor mržnje, bilo čega, rasne, nacionalne ili verske. Nikada. I bilo čiju. Nema veze čija je knjiga i kakva je knjiga, nikada knjigu koja je govor mržnje ne bih objavio.
Dakle, ostajemo dužni mišljenja izdavača o krivičnoj prijavi. Stručnja mišljenja, međutim, dva pravnika sa kojim smo razgovarali su različita. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nema dileme.
Meni se ta rečenica čini groznom i ja bih, da sam javni tužilac, pokrenula postupak, pa bi se utvrdilo posle u samom postupku šta je pisac hteo da kaže tim rečenicama i da li je, mislim, to je na tužiocu da oceni. Ja mislim da i ta jedna rečenica je dovoljna, eto, to je moje mišljenje stručno.
Profesor pravnog fakulteta, poznat u javnosti po desničarskim stavovima, Oliver Antić, tumači ovu rečenicu na sasvim drugačiji način.
Ja sam shvatio taj detalj da je u pitanju to političko rukovodstvo koje vodi taj narod, i to onda ta, kao što vidite, izjava nema nikakvog elementa nikakvog krivičnog dela. Tako da sam ja to shvatio u tom kontekstu.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da su dve organizacije koje su podnele krivičnu prijavu to uradile u skladu sa svojim pravom, a na naše pitanje da li je pročitao spornu rečenicu, on je rekao:
spornu rečenicu jesam pročitao i ona u svakom slučaju ne doprinosi pomirenju na ovim prostorima i na određeni način ima osnova da se posumnja da širi rasnu i versku mržnju, odnosno stavlja u superiorni položaj jednu naciju odnosno na drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Najvažnije vesti, još jedan put, evropski komesar Ren se nada skoroj preporuci liberalizacije viznog režima Srbije i Evropske unije. Vlada Srbije raspisala tender za autoput Horgoš-Novi Sad, na to zbog protivljenja Turske bez dogovora o generalnom sekretaru. U napadu na imigrantski centar u Americi ubijeno 14 osoba, Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju. U Srbiji danas sunčano vreme, maksimalna temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za prvi gaf u aprilu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Utorak je bilo ovako.
Izričem meru udaljenja sa sednice Draganu Todoroviću, Gordani Poplasić, Vjerici Radetu, Sulejman Stahu, Zoranu Krasiću.
A u sredu ovako.
Izvinjavam se građanima Srbije što u direktnim prenosima moraju da prisustvuju scenama koje su nepoželjne u bilo kom parlamentu.
Na kraju četvrtak.
Plaćanje kazne nije stvar dobre volje narodnih poslanika, dakle to se automatski skida sa računa, tako da nas niko neće ni pitati.
A namere predsjednice Slavice Đukić-Dejanović uoči preseljenja parlamentaraca u najlepšu beogradsku zgradu bile su tako plemenite.
Da prva tačka dnevnog reda bude u stvari malo svečarska, državnička, da donesemo zakon o himni, grbu, odnosno o simbolima države.
Tako je rasprava o grbu, himni koju slušate i zastavi u Domu Narodne skupštine ipak ispala manje bitna od mesta na koje će svoje stražnjice posaditi radikalski poslanici.
Predlog broj 2.
I opet isto. Jedna skupština, dva restorana. Poslanici su se možda preselili, ali restorani su ostali tamo gde su bili, i u staroj i u novoj zgradi. I opet bitnije i zanimljivije od grba, himne i zastave ispalo je pitanje svežeg mesa. Brigu o tome preuzeo je Dragan Marković Palma.
250 narodnih poslanika po 200 grama mesa, to je 50 kilograma mesa samo za narodne poslanike plus zaposlene. Znači 100 kilograma mesa nabavljeno u restoranu u staroj zgradi i 100 kilograma mesa ovde. Da vidimo šta ćemo sutra da radimo sa mesom koje je nabavljeno u jednom i drugom restoranu. Pošto sam siguran da narodni poslanici neće da naruče nešto što je nabavka prethodnog dana izvršena i kome ćemo to meso dati.
Da Palma priča, ali zapravo ne brine, pojasnio je Tomislav Nikolić.
Njemu može svašta da padne na pamet, on je veoma bogat čovek, on je predsednik opštine, ima svoju televiziju, on ima svoju žirafu koju mu je kupila država, on možda će da ima i slona uskoro.
Predlog broj 3.
Želim, želim Ungone drume.
Sreća Šabanova te ne dočeka da čuje ove reči svoje supruge.
Očajna sam, očajna. To je sramota. Zbog čega, šta one imaju protiv mog pokojnog supruga? Kad moj suprug je priznat u celom svetu. Nikad nije teo da ide iz grada Niša.
Stanari u ulici koja bi mogla poneti ime Šabana Bajramovića u Nišu pokrenuli su peticiju da se to ne dogodi. Razlozi za to su po njima čisto praktični, taman posla da budu rasistički.
Ne znam šta su ovdje uhvatili, za koliko ima ulica koju izgradnji sve u centru grada.
Neko misli da treba, neko misli da ne treba, pa sad treba da se saglasi, mislim.
Zato što nas gledaju uvek kao cigani. A šta su Srbi bolji od cigana?
Predlog broj 4.
Pogrešno bi bilo očekivati previše od prosječnog građanina Niša kad otac srpske nacije, dakle i Nišlija, svoje rasističke stavove samozadovoljno ucrtava i vama na spoznaju predaje u svojoj posljednjoj knjizi nazvanoj Vreme zmija, dakle Dobrica Ćosić o Albancima.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog barbarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Uz ovakvog oca nacije, deca su mu još dobro prošla. Preostaje mu da po tužbi Komiteta pravnika za ljudska prava na sudu dokaže da nije rasista.
Predlog broj 5.
A da neko nameri da bilo koju ulicu u Srbiji nazove po poznatom batinašu Miladinu Kovačeviću, tu problema sasvim sigurno ne bi bilo, pogotovo sada kada je slučaj završen, kako prenosi Iva Martinović.
11. marta porodici američkog studenta Briana Steinhauera, kojeg je Miladin Kovačević brutalno pretukao, iz srpskog budžeta uplaćeno je $900,000 odštete.
Šta da uradim da i meni uplate malo? Mislim, ko što i sve drugo, ono, postajem gorak čovjek, ali čekamo nekog, nešto se pokrije.
I moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara.
Nezamislivo.
Predlog broj 6.
A bio je i još jedan sajam automobila, ovog puta u jeku recesije. Za svakog je bilo nešto, ali uglavnom za gledanje. Na ovom mestu ni Mlađanom Kovačeviću ne bi mogli ništa da pazare.
Vidim da ste slikali automobil i ovo lepo devojko pored njega. Zbog auta ili zbog devojke?
Zbog devojke, više zbog devojke. Ekskluziva, teško da ovo ima igde na ovakvom mestu.
Obožavam ih.
Koji je tvoj model na favori?
S-klas, S6. Mogu samo da gledam.
Koliko košta?
100.000 eura je ovaj običana, sa full opremom 120.
Skupljaš pare za to ili?
Mogu samo da ga gledam.
Svaki dan od dva dužine.
Neprevaziđen auto. I kakva li će da bude nova S-klasa kad je ova E500 ovako lepa?
Cena, ili vam odgovara?
Ne, cenu nisam ni pitao.
Pa kako zaradite za Mercedes?
Po fino, dajući tata i mama.
Gaf nedelje.
A koji je od naših 6 predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati ocene članova žirija, koji ovog puta čine iz novinarske radionice Drugi izvor Julijana Mojsilović, novinarka Dnevnika Danas Nataša Bogović i reditelj Kokan Mladenović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ugledni britanski list Times ponovo je uvrstio Exit na svoju listu 20 najboljih evropskih muzičkih festivala koje svi pravi ljubitelji muzike treba da posete i ovog leta. Želimir Bojović.
Počnite da pakujete letnju odeću, kupaće kostime i naočare za sunce, za tradicionalno bežanje od šokantnog vremena na britanskim festivalima. Iako je pala vrednost funte, sigurno će mnogobrojni Britanci i ove godine pohrliti u sunčanije delove Evrope, kako bi dobili svoju festivalsku dozu.
Ovo je rečenica kojom je engleski list Times pozvao turiste da posete neki od 20 najboljih muzičkih festivala ove godine u Evropi. Timesov tekst podseća na istoriju Exita i hvali ga, ističući dobar line-up, sjajno okruženje viševekovnog zdanja na kome se festival odigrava, ali i jeftine karte i niske cene. Generalni menadžer Exita Bojan Bošković kaže za Radio Slobodna Evropa da takvi napisi o festivalu prijeju, ali i da obavezuju.
Izuzetno je teško raditi Exit u Srbiji. Stalno imamo neki utisak da se borimo protiv nekih vetrenjača i Don Kihotovski nekako ulećemo u sve to. Tako da to, kažem, prija, ali s druge strane obavezuje. Exit mora da bude po ono evropskim, svjetskim standardima i to je dosta teško ispoštovati ovdje. Sa druge strane, mi se trudimo, imamo već 10-godišnje iskustvo i nadamo se da će to sve ono da bude okej do kraja. Malo smo umorni, ali ono, radimo dalje.
Među najboljim festivalima u Evropi našlo se čak 5 festivala iz regiona. Srpski Exit, mađarski Ziget, rumunski BS Fest, bugarski Spirit of Burgas i hrvatski T-Mobile in Music. Prema Timesu, najbolja evropska manifestacija je Way Out West, koja se održava u Göteborgu u Švedskoj. Novosadski Exit zauzeo je 5. poziciju, najvišu u odnosu na ostale regionalne festivale. Muzički kritičar Petar Janjetović kaže za Radio Slobodna Evropa da Exit zbog mesta na kome se održava nudi jednu gotovo romantičnu sliku koja je različita od svih ostalih festivala, a pored toga i odličan line-up na oko 20 festivalskih bina.
Smatram da ono što izdvaja sam Exit je upravo ta mešavina prvo različitih žanrova koja je posljednjih godina sve izrazitija, samim tim koliko različitih vina ima na kojima se predstavljaju i sastavi iz ovog regiona, a naravno i svetski, tako da ga između ostalog time izdvaja, dobija se taj neki specifičan šmek da zaista može da se na jednom mestu u par dana čuje dosta nove i raznovrsne muzike. Sa druge strane, stvarno je Exit specifičan i po mestu gde se održava. Taj neki pomalo i romantičan prostor gde se Exit nalazi, siguran sam da pomaže da se evo već niz godina nalaze visoko na top listi.
Ali, uprkos dobrem imidžu, nije lako obezbediti velika svetska imena. Organizatori kažu da je to svake godine sve teže i teže. Iako kompletna lista učesnika još uvek nije objavljena, imena nekih izvođača već su poznata. Arctic Monkeys, Madness, Carl Cox, Moby, Kraftwerk, Patti Smith i američki new metal band Korn. Bojan Bošković kaže da je Exit festival sve popularniji u Evropi, ali da je za mlade Britance to najpopularniji festival van same Engleske, ali i da su budžeti britanskih festivala i Exita neuporedivi.
Glastonbury potroši na gumene čizme ono što praktično, znači koje daje dani ljudima, ono što Exit potroši na line-up na main stage.
Ali bendovi iz Srbije nisu jednako zastupljeni kao i bendovi iz inostranstva. Jedan od najpopularnijih beogradskih bendova, Električni orgazam, svirao je na tom festivalu pre nekoliko godina. Pevač i gitarista Gile kaže za Radio Slobodna Evropa da je Exit više okrenut stranim autorima, ali da je njegovo postojanje za ljude u Srbiji veoma važno.
Treba da postoje takvi festivali, mislim, super da postoji ono, mislim da je to ono to pre svega ima značaj zbog tih stranih bendova koji tu dolaze. Mislim da zapravo i Exit nije mnogo. Iako naravno nastupaju i domaći izvođači, ali uglavnom je naglasak na ovim stranim kao bendovima i umetnicima i mislim da ono, eto, što se toga tiče, to je u redu, treba postoji takav festival.
Ovogodišnji festival održat će se od 9. do 12. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju programa jedna najava gošća pres kluba koji je na programu u nedelju u 9.30 je Jelena Vlajković, psihološkinja, profesorka univerziteta. Kada dođe kriza i to velikih razmera kakva je ova koju osjeća cela planeta, onda je najvažnije da vlast u svakoj zemlji bude mudra, kaže naša sagovornica.
Potrebno je da vlast bude veoma mudra i da o mere koje preduzima obazrivo i delikatno, zato što možda dođe do izliva velike ljutnje i velikog besa.
Jelena Vlajković, gošća pres kluba koji je na programu u nedelju u 9.30.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pogled na najvažnije vesti, još jednom evropski komesar Olli Rehn se nada skoroj preporuci liberalizacije viznog režima Srbije i Evropske unije. Vlada Srbije raspisala tender za autoput Horgoš-Novi Sad. NATO zbog protivljenja Turske bez dogovora o generalnom sekretaru. U napadu na imigrantski centar u Americi ubijeno 14 osoba. Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju. U Srbiji danas sunčano vreme, maksimalna temperatura do 22 stepena. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati. Prijatno!